Kära Jesus, vi är samlat igen här en flock och vi har det önskat att du ska tala till oss. Att du ska bruka skröpliga människors vittnesbörd, Herre, till ett gudomsord in i våra hjärtan. Det är mycket att be om, men vi har dina löfter och så ber vi frimodig. Sägna stunden, Herre. Amen. Det är väl så, tänker jag, med de flesta predikanter att det är någon texter som de brukar mer än andra. I vart fall är det så med mig, och jag vill här nu ikväll ta fram en fortelling från det gamla testamentet. En som alla känner väldigt gott. Och den var också prekentext i kyrkan för inte så väldigt länge sedan. Det är berättelsen om Jakobs dröm. Och den ska vi läsa nu. Den står i kapitel 28 i första Mosebok. Ifrån vers 10. Jakob tog en steg från Beersheba och gav sig på väg till Karan. Och han kom till ett sted där han blev natten över, för solen var gått ned. Han tog en av stenarna där på stedet och lade den under hodet, och så lade han sig till att sova där. Då hade han en dröm. Se, en stige var rejst på jorden, och toppen nådde till himlen. Och se, Guds änglar steg upp och steg ned på den. Och se, Herren stod över den och sa: Jag är Herren, din far Abrahams Gud och Isaks Gud. Det land var du nu ligger vill jag ge dig och din ett. Din ett ska bli som stöve på jorden, du ska utbreda dig mot väst och mot öst, mot norr och mot söder, och i dig och i din ett ska alla jordens släkter välsignas. Se, jag är med dig och vill bevara dig var du går, och jag vill föra dig tillbaka till detta landet. För jag vill icke förlata dig för jag har gjort det jag har sagt dig. Da Jakob vaknade av sin sövn sa han: Sannerlig, Herren är på detta sted och jag visste det icke. Han blev grepet av frykt och sa: Vår förfärdelig är icke detta sted. Här är sannerlig Guds hus. Här är himmelens port. Jakob stod tidigt upp på morgonen och han tog den sten han hade lagt under hodet och reiste den upp som en minnesten. Han hällde ut olja över toppen av stenen. Han gav stedet namnet Betel. Förr hette byen Lys Betel, det betyder Guds hus. Den mannen som vi läser om här, han var en flykting. Och vad en flykting är, det har vi nästan varit nödt till att tänka på i den tid som vi nu lever. För det är så många av dem. Det är förföljelse och det är misshandling och det är oändliga vanskeligheter. Så många platser i jorden och människor flykter i hundratusenvis, ja. Det är ju fryktelig att tänka på. Och någon kommer hit upp till norr och är flyktningar, och vi har väldigt ont av dem. Gud, vi kunde hjälpa många fler än tillfälle är. Här har vi en flyktning. Och det är ju en ynklig skickelse där han går alene ute i villa här, ja. Och så går solen ned. Och han har inte tak över hodet. Han finner en passlig sten och lägger hodet till vila på den och så sovner han. det er jo Jakob. Hvorfor var han flyktning? Ja, det kunne han takke seg selv for. For han var ikke noen helgen, den unge mann. Og vi husker nok så mye bibelhistorie alle sammen som er her, at vi vet han hadde snytt bror sin for førstefødselsretten. Han hadde løyet for far sin og gitt seg ut for å være Esau, den eldre bror. At det var med andre ord fusk og bedrag og løgn og fanteri. Det hadde han gjort seg skyldig i. Og da så broderen fikk klarhet over hva som var skjedd, så sa han det at når far er død sånn, så skal jeg slå deg ihjel. Det var situasjonen. Og så flyktet han. Ja, så flyktet han. Og så ligger altså da den flyktningen der med en sten under hodet. Og det hele er naturligvis temmelig alvorlig. Han skal til slektningene, men det er så langt, langt borte det. Det gikk ikke fort å reise i den tiden. Og han gikk på sine ben. Ja, ja, og så drømmer han. Og den Jakobs drøm, det er jo en forunderlig fortelling det. Vi tenker vel med rette at drømmer er ikke så fælt mye å bry seg om. Jeg må si for min del at det, hva jeg drømmer, det bryr jeg meg ikke om. Det er som regel glemt, omtrent med det samme som jeg står opp. Men noen er veldig til å tenke på sine drømmer. Det skal jeg ikke kommentere noe særlig her, men jeg vil bare si det at du behøver ikke legge noe særlig vekt på dine drømmer. Noen gjør det, og noen blir skremt, og noen får merkelige forestillinger. En drøm er en drøm. Det er noe som du fantaserer mens du sover. Vi behøver i all alminnelighet ikke bry oss til spor om det. Da sier du kanskje at ja, men vi leser jo om drømmer i Bibelen, her for eksempel, og det var da alvorlig nok. Ja, det forteller Bibelen, så det tror vi derfor. Men du har ikke noen tilsvarende forsikring om at dine drømmer er å legge vekt på. Vi bryr oss ikke så mye om det, men her er det Gud som er på ferde. Og så ser han da denne stigen som er reist på jorden. Og når han følger stigen med øynene, så ser han engler går ned og går opp på denne stigen. Og aller øverst, der ser han Herren. Og så sier Gud til ham: «Jeg er Herren.» Det kommer ikke frem i noen oversettelse hvor voldsomt det er i den hebraiske tekst. Herren, hva er det? Hvem er det? Og ja, som du kanskje har hørt, det er på hebraisk, så vet ingen menneske hvordan det skal uttales. Da jeg gikk på skolen og var en liten gutt, så stod det Jehova, stod det. Jødene kalte Gud for Jehova, stod det. Og senere så ble jo det forandret, så nå står det Javé. Jødene kalte Gud for Javé, sier de. Det er bare tøys, kjære venner, det er bare snakk. Vitenskapsmenn, de grøbler på hvordan dette ble uttalt, og det er ingen som vet det. Ingen vet hvordan det hellige navn ble uttalt, og ingen vet det til denne dag. Kan du snakke med en ortodoks jøde, så får du høre det. Han gjør aldri noe forsøk på å skulle nevne den evige Guds hellige navn. Enten så sier han Herren, for sånn satte de vokaler til disse fire konsonantene, det er så rart dette hebraiske språket, sånn at når man leser det nå så står det Adonai, og det betyr Herren. Eller også sier de, nå for tiden, og har gjort det lenge, så sier de Hashem, sier de, og det betyr rett og slett navnet. Navnet Hashem, det hellige navnet som ingen vet hvordan det skal uttales. Og så møter han ham. Jeg er Herren. Det er voldsomme ting. Og vi forstår nok at Jakob efterpå kan si det at hvor forferdelig er dette sted han har møtt Herren. Og jeg synes vi kan et lite øyeblikk tenke litt grann på hva det er vi gjør når vi sier kjære Gud. Kan du gå hit i vinternatten, og så kan du se opp på alle stjernene, og så kan du samle i din bevissthet alt det som du har lært av astronomi, og så ser vi at disse stjernene der oppe, det er soler som er så uendelig langt borte. Så uendelig langt borte, og den melkeveien som vi hører til, med en sånn en utstrekning, vi kan ikke forestille oss det. Og så er det melkeveier, det er uendelig, alt sammen er uendelig, det er ikke noe slutt på det. Og så sier Bibelen, det er skapt av Gud. Han talte, og det skjedde, og han bød, og det stod der. Og så vet vi, der er altså en allmektig Gud som er opphav til alt dette voldsomme. Og så skal du snakke til han. Har du tenkt for alvor på hva det er vi gjør når vi sier kjære Gud, denne veldige Herren Gud? Og så taler han da til Jakob, og det er jo noe av det forunderligste som jeg kan tenke meg. Hva er han sier til han? Ja, hva sier han til han? Jeg er Herren, sier han. Jeg er Abrahams Gud, og jeg er Isaks Gud. I andre ord, dine fedres Gud. Ja, nå sier vi jo det, og vi leser det gang på gang i Bibelen. Han er Abrahams og Isaks og Jakobs Gud. Tenk, han er denne flyktningens Gud. På linje med den store Abraham og Isak. Og så er han også Jakobs Gud. Tenk det. En stimpern som ligger der med hodet på en sten. Kjeltringen, han har snytt far sin og løyet for far sin. Han har snytt bror sin. Han må redde seg for å redde livet, så må han flykte. Og så sier Gud til ham, ja, hva sier han til ham, du? Det er så forunderlig. Jeg er Herren din far, Abrahams Gud og Isaks Gud. Det land hvor du nå ligger vil jeg gi deg og din ett. Din ett skal bli som støvet på jorden, og du skal utbre deg til vest og mot øst, mot nord og mot sør. Og i deg og i din ett skal alle jordens etter velsignes, det sier han til den fyren der. Jeg snakker om at det står mye rart i Bibelen. Tenk det, sier han til ham. Ja, så har han vel en betingelse da som Jakob må oppfylle for at han skal kunne gjøre dette der. Ja, du kan jo lese og se om du kan finne noen betingelse, noen vilkår som han stiller, og som Jakob skal oppfylle. Kan du finne det? Ikke spor. Nei, det er det ikke. Det står simpelthen bare, se, jeg er med deg, og jeg vil bevare deg hvor du går, og jeg vil føre deg tilbake til dette landet, og jeg vil ikke forlate deg før jeg har gjort det som jeg har sagt deg. Kan du finne noe vilkår? Kan du finne noe? Jakob, jeg har store tanker med deg, men da får du sannelig på din side, og så videre, og så videre. Ikke spor, ikke spor. Det er så forunderlig. Kjære venner, dette er evangeliets form. Du vet jo det at Bibelen, den taler om Guds hellige lov og hans evangelium. Loven, den har vilkår. Hvis du gjør sånn, så skal jeg gjøre sånn. Jeg lover deg at jeg skal gjøre det og det, men da må du på din side gjøre det og det. Men den som snubler i ett bud, han er skyldig alle. Det er lovens form. Men hva er evangeliets form? Ja, det er sånn som her. Jeg vil velsigne deg. Jeg vil bevare deg. Jeg vil følge deg hvor du går. Og jeg vil ikke slippe deg før jeg har gjort det som jeg har lovet deg. Den som kommer til meg vil jeg ikke støte ut. Den som tror på meg har evig liv, og kommer ikke til dom. Han er gått over fra døden til livet. Det er en tilsagn om nåde. Hva kan en gjøre med det? Ja, hva kan en gjøre med det egentlig? Hva skal en gjøre med det? Jeg er ikke bedt om å gjøre noen verdens ting, men det er bare en ting å gjøre, og det er å tro det. Tro det, ja. Sånn at dette veldig at Gud kommer til meg, og så sier han, jeg elsker deg, jeg vil følge deg, du skal leve hos meg som mitt barn. Jeg er død for alle dine synder, jeg har sendt min sønn i døden for dine synder. Den som tror på ham har evig liv. Jeg skal følge deg hvor du går, og jeg vil ikke slippe deg før jeg har gjort det som jeg har lovt å gjøre deg. Fantastisk. Ja, men det er evangeliet, kjære venner, det er evangeliet. Har du fattet det? Nei, det skal en lite grann til før vi fatter det, fordi nemlig vi er så innstillet på at hvis vi vil ha noe, så må vi betale. Og jo finere det er, det som vi gjerne vil ha, det styrer prisen. Det er jo soleklart. Det gjelder jo enten det er et hus eller en bil, eller om det er et klesplagg eller hva det er for noe. Jo finere det er, det styrer det. Og vi får ingenting for ingenting her i denne verden, og vi får sannelig ytterst lite for 10 kroner. Det vet vi. Og så regner vi som så det at om jeg skal ha med Gud å gjøre og sånt, og så får jeg betale for det også. Men her er ikke noen betaling her. I som tørste kom til vanene, kjøp uten penger og uten betaling, vin og hjelp. Kan du forstå det? Og kan vi få det inn i hodet vårt og i vårt hjerte, i vår erkjennelse at evangeliet, det er ikke noe annet? Ja, der er ikke noe vilkår. Du kan si at du ikke hører på den, naturligvis, om du er så forstokket. Men ellers er det jo ikke noe annet å gjøre enn å ta imot det i tro, og det vil si at jeg sier til Herren, Herren, denne uendelig, ufattelig store, som jeg drister meg til å snakke til. Han sier, jeg vil være med deg. Jeg skal følge deg hvor du går. Min sønn er død for dine synder. Hans blod renser ifra all synd. At du og du, så forunderlig det er med Guds nåde og hans tilsagn. Og det er så mye her som er underlig i dette. Jeg skal ikke si så mye om det, men i denne tid som vi lever i nå, så kan vi godt minnes det at her sier himmelens Gud at, ja, to ting er her da, utover det som jeg alt har nevnt. Så sier han, dette landet skal jeg gi deg og din ett, sier. Og det står flere steder det i det gamle testamentet. Herren har tiltenkt at hans ett, denne Jakobs ett, det er de som skal ha det landet. Ja, men det står ikke noe i det nye testamentet, sier noen da. Og mange ganger mener du at Gud skulle si det da, før du tror det. Har han tatt tilbake det som han sa til Jakob? Han har ikke det. Og det kan godt denne verdens mektige tenke litt grann på i de dager som vi nå gjennomlever. Her står en guddommelig vilje her, og den forstår ikke vi. Og uendelig mange ting er skjedd og vil kanskje skje, ja, men det står fast, det skal en gang virkelig gjøres, og det er ikke for oss å plukke på det der. Om vi ville fatte det riktig og forstå at det er Herren, Herren altså, som har sagt dette. Og så for det andre så sier han, i din ett skal alle jordens slekter velsignes. Tenk på det du. Det sa han til Jakob, i din slekt skal alle jordens slekter velsignes. Og det er jo det som går i oppfyllelse. Det var i hans slekt at Jesus kom til verden, han som er Guds sønn av evighet, og til like sant menneske født av jomfruen. Jesus, Guds sønn og vår bror, det ble lovet denne flyktningen her, ute i ville heia, der han lå i sin elendighet og visste ikke frem eller tilbake. Og du, så forunderlig det er med Guds løfter og hans velsignelse. Og så vogner Jakob da sin søvn, og så sier sannelig, Herren er på dette sted. Og som jeg alt har sagt, det der med Herren, det er så mye. Vi griper kanskje ikke i første omgang hvor stort det er. Det er han som, hvis navnet er så hellig at det, de turde ikke si det, de kunne ikke si det, det er glemt, det er ingen som vet hvordan de uttalte det. Men han er Herren, opphøyet over alt som vi kan fatte. Herren er på dette sted, og jeg visste det ikke. Og så ble han grepet av frykt, og så sier han, hvor forferdelig er dette sted. Her er sannelig Guds hus, her er himmelens port. Og så står det det at han reiser opp denne stenen da, og så innvier han den, og så heller han olje over stenen og kaller stenen for Betel, som betyr Guds hus. Og så, ja, så har han hatt den store, grunnleggende opplevelse i sitt liv, denne arme flyktningen. Og for meg står det ganske klart at det tydeligste bildet omtrentlig kan tenke meg på hva som skjer med dette som vi kaller for Guds utvelgelse. Han har utvalgt sine troende. Men det er noe så underlig med det. Det var en sang som jeg hørte da jeg var ganske ung. Den ble sunget gjerne av solister som sang på møtene. Nå har jeg ikke hørt den på en aldri så lang tid. Og den begynte sånn: Herren Jesus er ute og leter. Hvem skal han finne i dag? Jeg kan ikke mer, jeg har glemt resten. Men det har satt seg fast hos meg. Jesus er ute og leter. Hvem skal han finne i dag? Her fant han en stakkar, og det var ingen helgen. Han var ikke noe forbilde, men han var en luring. Ja, det var han. Men Herren kom til ham med sitt nådebud. Og det der skal vi ta med oss, kjære venner. Jesus er ute og leter. Hvem skal han finne i dag? Hva leter han etter? Hvem leter han etter? Går han rundt sånn som den greske vismannen som vi har hørt om, kanskje, som gikk omkring med løkt? Han gikk med løkt midt på dagen. Og så gikk han rundt på torvet i Aten, og så lyste han opp i ansiktet på folk. Hva er det du går og leter etter, du? Da sa de gjerne til ham. Ja, jeg leter om jeg kan finne et godt menneske, sa han, men jeg har ikke funnet noen enda, så gikk han videre. Er det sånn Jesus går omkring og leter efter noen som er så gode at han kan bruke dem? Leter han etter noen som har så sterk vilje at hvis de bare ville, så skulle de saktens med hans hjelp naturligvis leve som en kristen? Er det det? Hva er han her går og leter etter? Jesus er synderes venn, det er det som er det store. Han leter efter noen som er fortapt i seg selv og som er begynt å forstå det. Han leter etter noen som er så usle og skrøpelige, så at det er ikke noe håp for dem om å bli salige. Hvem leter han etter? Han leter etter den som ligger i rennestenen. Han leter etter underslagere og bedragere. Han leter etter kort og godt syndere som deg og meg. Det leter han etter. Og så fant han da Jakob der ute på ødemarken. En flyktning, en stømper. Ja, og så sier han, jeg vil ha deg, og jeg skal være med deg hvor du går, og jeg vil ikke slippe deg og forlate deg før jeg har gjort det som jeg har sagt deg. Tenk, sånn er det med Jesus. Sånn er det med vår himmelske far. Sånn er det med hans sønn, vår Herre Jesus Kristus. Sånn er det med Guds hellige ånd. Leter etter hva? Syndere. Jeg er ikke kommet for å kalle rettferdige, sier Jesus. Og er det noen som er klar over det, at rettferdige efter Guds lov, det er de ikke, og derfor er det ikke noe håp? Da kan du korrigere dine begreper om den ting, for han leter ikke etter rettferdige, men han leter etter syndere. Og så fant han meg. Tenk, det er vel stort. Det er vel stort. Jeg nevnte da visst her i går at halvglemt minne som dukket opp for meg her i går om i Vaterlandskirken, hvor jeg var prest for lenge siden, og jeg er en gammel mann, og hvor den merkelige frøken Anna Jensen, som Gud hadde utrustet til å ta seg av uteleggere og stakkarer og stymprer og alkoholmisbrukere. Altså, var det en som vi kom i snakk med da. Og så bøyet vi kne ved kirkebenken, og han gråt så tårene rant, og det ble vått på benken etter den, sånn som han gråt. Ja, og vi leste evangeliets ord for nå, og ba han om å sette sin liv til Herren Jesus, som var død for ham. Kan ikke nytte, sa han, for jeg er den største synder i verden. Og så gråt han, stakkaren. Ja, og han hadde visst litt på samvittigheten også, det var visst riktig nok det. Jeg er den største synder i verden. Nei, sa Anna Jensen, det er jo ikke, sa han, for det er apostelen Paulus, det har han selv sagt, er den største av alle syndere. Så du kommer i så fall bare som nummer to. Kom, så skal vi be til Gud. Ja, er det noen som syns at de har noe med dette her da? Finns det noen her som syns at dette er noe for deg? At det er noe for deg, at det er noe for meg? Finns det noen som synes det, kjære deg? Gud velsigne deg. Gud i himmelen, han er Abrahams og Isaks Gud. Store, hellige skikkelser, syns vi. Men han er også Jakobs Gud. Han er Jakobs Gud. Han er min Gud. Jeg har hans løfte i Bibelen, og du så stort. Og få lov å tro det. Tro det, ja. Og så står det altså at han bygget et alter da. Og det alteret, det må jeg si til slutt. Det alteret, det møter vi en gang til. Og da står det i kapittel 35 i samme bok, i første Mosebok. Og der har det en bestemt sammenheng, for der var de ille ute, og nei, der var de ille ute altså. Der var Jakob ille ute der, da hadde han jo naturligvis i mellomtiden vært hos Laban, og han hadde blitt en rik mann, og han var kommet tilbake til sitt land, og bodde der, og så videre, og så gikk de jo så spikende galt alt sammen, så de holdt på å sette livet til. Og utgangspunktet for det, det kan du lese om i kapitlet foran, det var en ung jente, en tenåringsjente som var litt sindig og gikk dit hvor hun aldri skulle ha gått. Og så fulgte det ene med det andre, og så sier Jakob det at vi har stelt oss og nå, at vi er kommet i vanrykte, og de slår seg nok sammen nå, og de kommer og dreper meg. For det ene hadde tatt det andre, og det var bare elendighet alt ihop. Hva gjør han da? Ja, det har jeg tenkt på så mange ganger. Jeg er så glad i det som står her altså. For nå skal du høre hva denne mannen gjorde. Han som Gud hadde åpenbaret seg for flyktningen der og tilsagt ham sin nåde, og så fikk han lov å tro den. Ja, er nåde det. Og hva sier han så da? Han sier det at la oss bryte opp og dra til Betel. Der vil jeg bygge et alter for Gud, han som bønnhørte meg den dag jeg var i fare, og som var med deg på den vei som jeg har vandret. Og så dro de opp til Betel da, og der bygget han et alter og kallet stedet El Betel, for der hadde Gud åpenbaret seg for ham da han flyktet for sin bror. Kjære venner, hva skal vi gjøre, vi som får lov å tro at vi kristne? Hva skal vi gjøre når det går galt? Når kristendommen min, mitt kristenliv, viser seg å være så skrøpelig, og jeg har så mye som jeg må angre, og det går så gærlig alt ihop, og ikke, ja, svak er ofte troens makt, kjærlighetens alt for ringe. Ja, så han skriver en salmedikter som vet hva dette er. Og jeg ser at Gud har sagt, du skal meg ditt hjerte bringe, verden vil det til seg briste, og det er fryktelig som det kan bli, en kan gi opp alt håp om å få være en kristen og komme hjem til Gud. Hva skal jeg gjøre da? Ja, da er det nok av dem som vil si det at ja, da får vi finne noe nytt. Da trenger du noe nytt, da en helt ny opplevelse, en helt annerledes opplevelse. Noe totalt forskjellig, noe som vi ikke har tenkt på. Du har bare hatt en litt mer, men nå skal det bli. Og nå så skal du høre, og så kommer dette og hit som da skal oppleves, og som skal gjøres, og så videre da. Nei, hva står det for noe i Bibelen? Her er det sagt så godt og greit, og det er den lærdom som vi finner alle steder i Bibelen, for han sa det. Jeg går tilbake til utgangspunktet. Jeg går tilbake til den plassen hvor jeg lå som en fattig stakkar og med dårlig samvittighet og all elendighet. Jeg går tilbake dit hvor Gud møtte meg og frelste meg da jeg var uten håp. Tilbake dit. Tilbake til utgangspunktet. Tilbake til selve grunnholdningen til Gud. Du som freden meg forkynner. Du en frelser. Jeg en synder, du med amen, jeg med bønn. Du med nåden, jeg med skammen. Å, hvor vi dog passer sammen, du Guds salvede, Guds sønn. Det hadde stelt seg så gærlig alle sammen, jeg kan ikke gå mer inn på det, men denne jentungen hadde stelt seg galt, men brødrene hadde stelt seg galt, og Jakob hadde stelt seg galt. Alt var galt. Hva skal vi gjøre da? Tilbake dit hvor Gud åpenbarte seg for ham første gangen. Tilbake dit hvor du ble enig med Gud om synd og nåde og lot deg frelse som en fortapt synder. Tilbake dit. Det er det han vil. Kjære Jesus, etter får du hjelpe oss til å gripe i vårt hjerte, og få lov å tro det, og leve i det, og bli frelst ved det. Herre Jesus, priset være ditt navn. Amen.